Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Slovenský rezort diplomacie si predvolal maďarského veľvyslanca v súvislosti s výrokmi maďarského predsedu vlády o práci pre vlast na otrhnutých územiach. Na Slovensku sa tento týždeň koná historicky prvý národný týždeň svätého Krištofa. Úrady gréckeho ostrova Kréta vydali varovanie vysokého stupňa z dôvodu mimoriadne vysokého rizika výskytu lesných požiarov. Pri počúvaní Infolumenu vás víta Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Rezort diplomacie si predvolal maďarského veľvyslanca Csabu Baloga v súvislosti s výrokmi predsedu vlády Maďarska Viktora Orbána o práci pre vlast na otrhnutých územiach. Požiadali ho, aby Orbánove slová vysvetlil. Podľa reakcie ministerstva zahraničných vecí sú Československo a neskôr Slovensko, či Maďarsko rovnakými nástupníckymi štátmi Rakúsko-Uhorska. Od dnešného Maďarska teda podľa vyhlásenia nemohlo byť nič otrhnuté. Orbán cez víkend na letnú Univerzite Maďarov v Rumunsku kritizoval maďarskú menšinu na Slovensku, ktorá napriek tomu, že tvorí zhruba 10% obyvateľstva, nie je schopná zabezpečiť svoje zastúpenie v slovenskom parlamente. Situáciu označil za slabý výkon, pokiaľ niekto chce niečo urobiť pre svoju vlasť v otrhnutých častiach krajiny. Vyjadrenia maďarského predsedu vlády Viktora Orbána o Slovensku ako o otrhnutom území môžu slúžiť niektorým stranám profitujúcim v predvolebnej kampani zo zhoršenia slovensko-maďarských vzťahov. Upozornili na to predstavitelia strany Most Híd, ktorí sa od Orbánových slov dištancujú. Predseda Mosta Híd László Sojmos vníma Orbánove vyjadrenia ako pokus o nešťastné a aj zbytočné zasahovanie do septembrových volieb na Slovensku. Pravdepodobne v prospech strany Aliancia. Pokiaľ podľa ministra hospodárstva Petra Dohuna spoločne nenájdeme spôsob, ako systémovými opatreniami pomôcť priemyslu, tak budeme mať ako krajina problém. V tejto súvislosti spomenul niekoľko oblastí, v ktorých je zo strany vlády nutná pomoc.
Začína to cenami energií a cenami surovín, ako tých vstupných vecí. Tá druhá veľká časť je predvídateľné a nebyrokratické, alebo teda podporujúce regulačné prostredie a administratíva, ktorá v danej krajine je. Tá ďalšia vec je prístup k financiám. Sú obrovské investície, ktoré čakajú priemyselné podniky vzhľadom na dekarbonizáciu a vzhľadom na znižovanie emisí, ktoré priemysel alebo naša spoločnosť emituje a bude emitovať v budúcnosti. A preto ten ďalší pilier spolupráce, pomoci a hľadania riešení je takisto prístup ku týmto kapitálovým financiám. Tretí, niečo, čo rezonuje desiatky rokov v tejto krajine, je ľudský kapitál. Ľudia s vedomosťami, ľudia so zručnosťami, ľudia s návykmi pracovať, byť inovatívny, prispieť v tom pracovnom procese. Štvrtá vec, štvrtý pilier je dodavateľský reťazec. To, o čom prepracujeme, jednak ministerstvo, ale takisto aj priemyselné podniky. Ako zabezpečiť okrem dostupnosti, cenovej dostupnosti energií, aj dostatok a cenovo dostupných vstupných surovín a materiálov.
Minister hospodárstva Peter Dohun uviedol, že jednou z hlavných priorít ministerstva je pripraviť pre novú vládu alternatívy postupnej dekarbonizácie a transformácie Slovenska. V súvislosti s kompenzáciami za zvýšené ceny energií pre firmy spomenul 8 kompenzačných schém, medzi nimi aj kompenzáciu pre každého, kto má IČO a merač spotreby plynu a elektriny. O návrhu ministerstva zdravotníctva na redukciu siete ambulantných pohotovostných služieb pre deti a dorast, podľa ktorého by mala budúci rok zaniknúť detská APS v Senici, rokovali v meste minister zdravotníctva Michal Palkovič, predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič a tamojší primátor Martin Džačovský. Ponovom by v Trnavskom kraji zostali iba tri – v Skalici, Trnave a Dunajskej strede. Podľa župana Jozefa Vyskupiča, Trnavský kraj v tejto oblasti vyrokoval už množstvo vecí.
Myslím si, že pri téme APS-ky sa stretávame s ministerstvom nielen z úrovne SK8, ale aj z úrovne samosprávneho kraja takmer 10 krát sme sa stretli a snažíme sa ministerstvu priniesť na stôl tie relevantné argumenty. Dnes v Senici to boli argumenty jednak ohľadom dostupnosti, jednak o personálnom zabezpečení APS-ky v súčasnom stave a jednak o demografickom vývoji práve v tomto okrese, 60-tisícovom okrese, ktorý jeden zo štyroch nemá ústavnú zdravotnú starostlivosť, čiže nemá nemocnicu. Preto by sme boli radi, aby ministerstvo zvážilo aj v tejto fáze zachovanie tzv. Pevného bodu APS a mali sme ho tu na v regióne zabezpečený. Pre mňa boli dôležité argumenty aj z pohľadu poskytovateľa, čiže bol tu riaditeľ polikliniky a teda aj samospráva, čiže mesto Senica deklarovalo ochotu pomôcť s nákladmi pri takto zachovanom bode. Minister prislúbil, že sa na tieto geografické argumenty, argumenty dostupnosti, veľkosti regiónu, ale aj tento demografický argument, že ich zvážia a chcem veriť tomu, že sa príjme teda zodpovedajúce rozhodnutie, či už zachovanie pevného bodu alebo zriadenie tzv. Doplnkového bodu.
Tretí stupeň povodňovej aktivity vyhlásil v obci Zborov včera popoludní jej starosta Jan Šulkala. Následkom búrky s krupami došlo k zaplaveniu viacerých lokalít.
Pred 15 hodinou sa spustil silný lejak v Zborove, spojený s veľkými krupami, väčšími ako bol naposledy síce, ale vietor tak nefúkal, ale lejak bol veľmi, veľmi silný. Tentokrát to prišlo hlavne zo smeru od Bardejova a od Smilna. Prakticky sa vybrežil bezmenný potok iba trošku, ale hlavne hlavný problém nám robil potok Rakovec, ktorý tečie cez miestne poľnohospodárske družstvo. Sa rozvodnil veľmi silno a vybrežil sa, vytopil rozsiahle časti toho hospodárskeho dvora, mnohé budovy a problém sa zaznamenali aj na ulici Podhradie, kde tiež prišla prudká vlna a jeden rigol sa vylial. Takže zatopilo niekoľko rodinných domov, respektive pivníc a dvorov. Na odstránení tých následkov povodne pracujeme.
Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, hasiči odstraňovali včera aj spadnuté stromy v Stropkove a v obci Potoky v okrese Stropkov. Svidnícki hasiči očerpávali vodu zo skladov v jednom zo supermarketov a v Hranovnici v okrese Poprad hasiči odstraňovali strom, ktorý spadol na cestu. Zásahový tím pre medveďa hnedého štátnej ochrany prírody eviduje v Detve a v jej okolí problémového medveďa. Potvrdila to hovorkyňa ŠOP Kristýna Bocková.
Zásahový tím pre medveďa hnedého štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky eviduje výskyt problémového jedinca v okolí Detvy. Medveď sa pôvodne z lokality Kostolné v Detve presunul do Výglaša do časti Malý Sliač. V posledných dňoch sme však opäť dostali hlásenia o jeho výskyte v intravilane Detvy. Ide o synantropného medveďa, ktorý nejaví známky plachosti ani pri použití averznej terapie. Medveď je preto monitorovaný členmi zásahového tímu a bude pravdepodobne odstránený z populácie.
Správa chránenej krajinej oblasti Poľana dlhodobo upozorňuje na to, že s populáciou medveďov sa niečo deje, pretože zmena ich správania je prudká. Medvedice sa približujú k ľudským sídlam, čo pre ne nie je charakteristické. Podľa riaditeľky správy HKO Vladimíry Fabriciusovej je potrebná legislatívna podpora i úprava smernice o druhoch tak, aby chránené druhy mohli byť riadené.
Krátko z domova.
Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa pokračuje v zavzmulňovaní Bratislavskej nemocnice Bory. Pre jej poistencov bude od augusta plne dostupné poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všetkých ambulanciách. Pokračuje sa tiež v rokovaniach o zazmluvnení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Samosprávy, školy či občianske združenia môžu získať financie na realizáciu lokálneho opatrenia v rámci projektu Klíma nás spája. Môže ísť napríklad o vsakovacie pásy, zatravňovacie dlažby, dažďové záhrady, vertikálne záhrady a zelené steny alebo vegetačné strechy. TASR o tom informovalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré na realizáciu opatrenia ponúka 2000 eur. Trnavský samosprávny kraj dokončil komplexnú rekonštrukciu mosta ponad potok Chvojnica na ceste 3. triedy v obci Podpudlinské Močidľany v okrese Skalica. Pôvodný most bol z technických príčin úplne zbúraný a nahradený novou mostnou konštrukciou, pričom stavebné práce trvali 4 mesiace. Premávka po moste bola dnes opäť obnovená. Zároveň budú po pôvodných trasách premávať aj autobusy prímeskej autobusovej dopravy. Obec Látky v okrese Detva sa chce opäť uchádzať o finančné prostriedky na stavbu potrebnej čistiarne odpadových vôd. Samospráva na projekt ešte v roku 2020 získala 2 milióny 300 tisíc eur, avšak nové vedenie Enviro Resortu a Envirofondu im projekt zastavilo s tým, že v procese výberu dodávateľa stavby našli pochybenia. O financovanie stavby chcú znovu požiadať Envirofond. Mesto Hriňová v Detvianskom okrese plánuje rozšíriť služby pre návštevníkov svojej multifunkčnej športovej haly s prekrytím. Vybudovať chce modulárne šatne. Odhadovaná suma zákazky je 69 tisíc eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 6. augusta. Fakultná nemocnica v Trenčíne hospitalizovala dve osoby po dnešnom ranom výbuchu plynu na chate v Lehote pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. Zranenia po výbuchu utrpelo podľa záchranárov celkom 9 osôb, dvaja dospelí a 7 detí. Hasiči neskôr informovali o 11 zranených. Na mieste sa nachádzalo 13 osôb, z toho traja dospelí a 10 detí. Podľa polície vybuchol plynový sporák, ktorý bol napojený na plynovú bombu. Najvyšší súd dnes rozhodol o tom, že členovia organizovanej skupiny z okolia Serede Roman Lakatoš a Milan Mičáni si odpíkajú za drogovú trestnú činnosť 15-ročné tresty väzenia. Najvyšší súd zamietol odvolanie obžalovaných proti vlaňajšiemu rozsudku špecializovaného trestného súdu. Lakatoš a Mičáni sú vinní z pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok.
Cirkvi.
Slovensko navštívil v týchto dňoch melchicko-katolícky kňaz otec Simon z Kány Galilejskej. Svojou návštevou chcel vyjadriť vďačnosť Slovákom nielen o svojich dojmoch z návštevy našej krajiny dnes, pred odchodom späť do Izraela porozprával kolegyni Andreji Čelkovej.
Otec Simon sa prvý raz stretol so Slovákmi pred niekoľkými rokmi, keď prišla do Kány Galilejskej skupina mladých ľudí v sprievode Salesiána Dona Mariana Drahoša.
I felt that they are pure.
Ja už vtedy som na nich videl, že to je skupina mladých, ktorí naozaj majú niečo vo svojom srdci, veria v Boha a sú to úžasní ľudia. No ale keď som prišiel sem na Slovensko, tak som videl, že tu sú všetci vlastne takí, že nielen táto maličká skupina.
How beautiful. Remain here. Let's make three tent and stay here.
Ešte v roku 2019 sa otec Simon presvedčil aj o štedrosti Slovákov, keď sa vo viacerých salesianských strediskách podarilo vyzbierať peniaze, za ktoré dal urobiť vitráže na kostole v Káne Galilejskej v slovenskej trikolóre.
I said to remember this country every day.
Dal som tam naozaj tie farby tri vašej vlajky, biela, modrá, červená, aby som vyjadril tak vďačnosť vášmu národu, pretože ste mi to zaplatili vy. A dal som do toho 60 tisíc čeklov, aby som tieto okná mohol spraviť. A som si istý jednej veci, že keď teraz prídem naspäť do toho Izraela a pôjdem na prehliadku, či som zdravý, tak doktor sa ma spýta, kde je tvoje srdce? A ja mu poviem, no lebo som ho nechal na Slovensku.
Otec Simon všetkým Slovákom odkazuje, aby boli darom jeden pre druhého.
I believe.
Aj ten človek, ktorý ide do zahraničia a sa vráti naspäť, tak je vlastne tiež takým darom pre to Slovensko. A toto by som vám chcel nechať, že keďže samotné Slovensko je veľmi krásna krajina, vy samotní Slováci ste veľmi krásni, máte veľmi krásne srdcia, tak verím, že presne túto krásu dokážete dať ako dar jeden druhému a mať sa navzájom radi.
And other things comes alone.
Na Slovensku sa tento týždeň koná historicky prvý národný týždeň svätého Krištofa. Za iniciatívou stojí organizácia Míva Slovensko, ktorá podporuje dopravu misionárov na miestach, v ktorých pôsobia najčastejšie kúpou dopravných prostriedkov a šíri kresťanského ducha na našich cestách. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
Národný týždeň svätého Krištofa sa na Slovensku koná poprvý raz. O čo ide, nám vysvetlila koordinátorka projektu Umýva Slovensko Barbora Molnárová.
Keďže je poslaním našej organizácie pomáhať misionárom na cestách, je práve Sviatok svätého Krištofa pre nás dôležitým dňom v roku, ktorý odštartuje Národný týždeň svätého Krištofa. Vtedy môžeme nielen tohoto patrona viac prosiť o pomoc pre nás, cestujúcich, ale aj pre misionárov vo svete a finančne ich podporiť prostredníctvom projektov našej organizácie.
Ciele Národného týždňa svätého Krištofa sú dva. Prvým je priniesť kresťanského ducha na cesty na Slovensku, napríklad požehnaním svojho vozidla kňazom farnosti. A druhý nám priblížila Barbora Molnárová.
Dať do povedomia činnosť a poslanie organizácie Miva Slovensko, ktorá pomáha misionárom vo svete kúpou dopravných prostriedkov v mieste ich pôsobenia.
Miva Slovensko aj prostredníctvom tohto týždňa chce pomôcť konkrétnym slovenským misionárom.
Ide o zbieranie finančných prostriedkov na zakúpenie motorky pre otca Mariana Kašaja, ktorý pôsobí v Kenii, alebo podporu projektu na zakúpenie jazdeného auta pre slovenských redemptoristov pôsobiacich na Ukrajine.
Miva pôsobí na Slovensku už od roku 1998. Všetky doterajšie podporené projekty je možné nájsť na webovej stránke mivaslovensko.sk.
V biblickom príbehu učeníkov z Emaus môžeme rozoznať hlavné prvky synodálneho procesu, ktorý prežívame v cirkvi. Stretnutie, účasť, dialog, spoločenstvo, poslanie. A to je to, čo chcete žiť a ponúkať aj vy. Takto sa prihovoril svätý otec František misionárkam Claretiankam od nepoškvrnenej Panny Márie, ktoré prijal včera vo Vatikáne pri príležitosti ich generálnej kapituly. Pápež František 40. reholníčok v úvode poďakoval za cestu, po ktorej kráčajú, a ich spôsob služby ohlasovania evanjelia. Ďalej im hovoril o troch charakteristikách ich kongregácie. Ste mariánske, misionárske a claretianské.
Správy zo sveta.
Úrady na najväčšom gréckom ostrove Kréta vydali dnes varovanie vysokého stupňa z dôvodu mimoriadneho rizika výskytu lesných požiarov. Úrady obyvateľom oznámili, že hrozí mimoriadne riziko výskytu lesných požiarov. Situáciu sleduje v Grécku Julia Kavecká.
Úrady obyvateľom Kréty oznámili, že hrozí mimoriadne riziko výskytu lesných požiarov. Tie v súčasnosti sužujú viacero gréckych ostrovov. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis sa má dnes stretnúť s ďalšími členmi vlády, aby prerokovali mimoriadnu situáciu. Úrady dnes medzi tým začali s ďalšou evakuáciou na ostrove Korfu. Z ostrovov Rodos a Korfu museli už počas víkendu evakuovať tisíce miestnych obyvateľov a turistov pred lesnými požiarmi. Na ostrove Euboia dnes havarovalo hasičské lietadlo, ktoré bojovalo s lesnými požiarmi. V lietadle bola posádka dvoch pilotov, ich osud zatiaľ nie je známy. Videozáznam ukazuje, ako lietadlo robí manéver nízko nad zemou a hneď potom, ako sa jeho pravé krídlo dotkne stromu, havaruje. Grécko sa pritom pripravuje na novú vlnu horúčav. V hlavnom meste Atény očakávajú podľa gréckeho meteorologického ústavu teplotu 41 stupňov a v strednom Grécku až 44 stupňov. Lesný požiar už včera hasili aj na Cypre. Podľa najnovších informácií, kým sa ho podarilo dostať pod kontrolu, zničil približne 20 hektárov lesa. Do hasenia v neobývanej a odľahlej oblasti v zalesnených horách v západnej časti vnútrozemia sa zapojilo viac ako 100 hasičov, desiatky hasičských vozidiel a 7 lietadiel. Pomoc pri hasení ponúkla aj Británia, ktorá má na ostrove leteckú základňu. Teploty na Cypre sa od 12. júla pohybujú na úrovni 40 stupňov a vyššie. Podľa predpovedí má takéto horúce počasie pokračovať aj počas tohto týždňa. Horúčavy, ktoré tento mesiac trápia veľké územia Severnej Ameriky aj Európy, by boli podľa výskumníkov vlastne nemožné bez zmeny klímy spôsobenej ľudstvom. Zároveň upozornili, že sa nedajú pripísať len javu El Niño. Extrémne horúčavy a prejavy počasia postihli desiatky miliónov ľudí na severnej pologuli. Júl sa tak pravdepodobne stane celosvetovo najhorúcejším mesiacom od začiatku meraní. Experti varujú, že to bude ešte horšie, ak neznížime emisie škodlivých skleníkových plynov.
Experti z Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu objavili protipechotné míny počas svojej nedeľnejšej inspekcie v areáli záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny, ktorú okupujú ruské sily. Oznámil to šéf agentúry Rafael Grossi. Míny objavili experti v pásme vymedzenom vonkajšími a vnútornými bariérami umiestnenými po obvode elektrárne. Ďalšie informácie z inšpekcie spracoval Ivo Novák.
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vo svojom vyhlásení uviedla, že míny sú nastražené v oblasti, ktorá je pre zamestnancov elektrárne neprístupná. Prítomnosť takýchto výbušnín v areáli jadrovej elektrárne je v rozpore s bezpečnostnými štandardmi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a pokynmi pre jadrovú bezpečnosť, pričom vytvára ďalší psychologický tlak na zamestnancov elektrárne. Rafael Gossi dodal, že takéto míny objavili ich inšpektori aj počas predošlých kontrol. Agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že podobné vyhlásenie vydal Grossi už v júni, pričom rovnako ako teraz naznačil, že objavené míny nepredstavujú hrozbu pre bezpečnosť elektrárne. Vo včerajšom vyhlásení uviedol, že podľa prvotného hodnotenia agentúry by míny ani v prípade výbuchu nemali ohroziť jadrovú bezpečnosť elektrárne a tamojších systémov. Inšpektorom z agentúry pre atómovú energiu bolo podľa jeho slov povedané, že rozmiestnenie mín je vojenským rozhodnutím v oblasti, ktorú má pod kontrolou ruská armáda. Záporožskú jadrovú elektráreň, ktorá je najväčšia svojho druhu v Európe, obsadilo Rusko v marci 2022, krátko po začiatku svojej vojenskej invázie na Ukrajinu. Všetkých 6 jej reaktorov je odstavených od vľaňajšieho septembra. Elektráreň však stále potrebuje elektrinu a kvalifikovaných pracovníkov na prevádzku chladiacich systémov a ďalších bezpečnostných zariadení. V okolí záporožskej jadrovej elektrárne došlo viackrát k ostreľovaniu, pričom Moskva a Kyjev sa v súvislosti s touto elektrárňou vzájomne obvinujú, že chcú vyprovokovať jadrovú katastrofu.
Krátko zo sveta.
Talianska metropola Rím je od včera hostiteľom trojdňového samitu OSN o potravinovej bezpečnosti. Vo svete hojnosti je poburujúce, že ľudia naďalej trpia a umierajú od hladu, povedal na úvod stretnutia generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Upozornil, že globálne potravinové systémy sú nefunkčné, na čo doplácajú miliardy ľudí. Podľa jeho slov na celom svete hladuje viac ako 780 miliónov ľudí, pričom takmer tretina svetových potravín sa vyhodí alebo stratí. Rusko oznámilo, že počas noci odrazilo útok na svoju vojenskú loď v Čiernom mori. Ruské plavidlo údajne nebolo poškodené a pokračuje vo svojej misii. Dnešné hlasovanie o kľúčovom zákone izraelskej súdnej reformy v tamojšom parlamente bolo nevyhnutným demokratickým krokom, a to napriek rozsiahlým verejným protestom a znepokojeniu zo strany zahraničia. Vyplynulo to z vyhlásenia izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Kritici sa obávajú, že obmedzenie právomocí najvyššieho súdu sústredí prílišnú moc v rukách vlády a povedie ku korupcii. Proti reforme prebiehajú už pol roka rozsiahle protesty, odbory hrozia generálnym štrajkom. V súvislosti s ostreľovaním historického centra mesta Odesy mierí do tohto prístavného mesta na juhu Ukrajiny misia Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO. Misia vykoná v Odese predbežné posúdenie škôd na pamiatkách kultúrneho dedičstva, ktoré vznikli pri útokoch ruskej armády. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovoril s britským premiérom Rishim Sunakom o ruských útokoch na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa a o ďalšej obranej spolupráci. Úrad britského premiéra po telefonáte uviedol, že Británia úzko spolupracuje s Tureckom na obnovení obilnej dohody. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval aj na zrušenie obmedzení uvalených v Európe na vývoz ukrajinských poľnohospodárskych produktov po súži po tom, ako bola ohrozená ich preprava po mori. Obmedzenia boli zavedené v máji v 5 európskych štátoch – Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Slovensku s cieľom ochrániť ich trhy pred lacnejším ukrajinským obilím. Dve balistické rakety krátkeho doletu vypálila v pondelok Severná Kórea do Japonského mora. Vyhlásila to juhokórejská armáda. Prvotné správy hovorili o jednej strele. Balistické rakety vypálila KLDR z oblasti hlavného mesta Pyongyang v krátkom slede. Jednu 5 minút pred polnocou miestneho času a druhú o polnoci.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava si chcú v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov vytvoriť dobrú pozíciu pred budúcotýžňovou odvetou. Dnes večer na nich čaká v pohárovej Európe súper, ktorého dobre poznajú. Z HŠK z Rínsky Mostar sa stretli aj v lani v Bosni a Hercegovine v prvom zápase play-off Európskej konferenčnej ligy a podľahli mu 0-1. Teraz sú podľa trénera Vladimíra Vajsa staršieho šance vyrovnané. Tým súpera podľa neho veľa na hernom systéme nemenil.
Približne vymenili toľko hráčov asi ako my. Sú tam 4-5 hráči v základnej zostave noví. Prakticky celá stredová formácia, ale útok, obrana je, dá sa povedať, v tom starom zložení. Je nový brankár, v tom bránení 4-1-4-1, držia si tie pozície. Sú silní na lobde a majú extrémne dobrého kanonera. Bil by Ivano, že nie je náhoda, keď dáva každý rok 20-30 gólov, čiže majú ten shape daný, áno, že hrajú jednoduchý futbal v útočnej fáze do krídelného priestoru, 3-4 hráči, 16-ke s nábehami, takže toto musíme eliminovať. A sme mali prvý zápas veľkú zodpovednosť, pretože boli sme aj ja, aj klub, aj hráči pod takým tlakom nevinuteným, ale aj vynuteným, že museli sme postúpiť. Áno, že každý si myslel, že Swift a Luxembursko, ale to už dneska nie je tak, to sa opakujeme. A druhé kolo už je samozrejme ešte o väčšej kvalite, pretože Zrinský na lopte je silnejšie ešte ako Swift a iní typologickí hráči, ale je to druhé kolo, je tu určite v ich hlavách revanš, v našej hlave je samozrejme takisto vidina postupu, je to 50-50 pred zápasom.
Slovenský futbalista Milan Škriniar absolvoval druhý zápas v drese francúzskeho Paríža Saint-Germain. Dnes bol v základnej zostave v prípravnom stretnutí proti saudsko-arabskému Al-Nasr, s ktorým jeho tím remizoval 0-0. Duel sa odohral na neutrálnej pôde v japonskej Osake a súčasťou arabského tímu bol aj hviezdny Portugalčan Cristiano Ronaldo. Americká plavkyňa Katie Ledecká vybojovala v japonskej Fukuoke 15. individuálne zlato na majstrovstvách sveta a vyrovnala tak rekord Kryana Phelpsa. Triumfovala na 1500 metrov voľným spôsobom časom 15 minút 26,27 sekundy. Celkovo má na konte 20 titulov z majstrovstiev sveta. Brit Matthew Richards sa stal prekvapujúcim šampiónom na dvojstovke voľným spôsobom. Dosiahol čas 1,44,30 sekundy a vybojoval svoju prvú individuálnu medailu na vrcholnom podujatí. Na stovke znak zvíťazil Američan Ryan Murphy výkonom 52,22 sekundy. Na rovnakej trati žien sa zo zlata tešila svetová rekordérka Kayleigh McKeonová z Austrálie v novom rekorde šampionátu 57,53. Slovenský plavec Richard Naď neúspel v rozplavbách na 200 metrov motýlik. Vo svojej druhej disciplíne na šampionáte obsadil 30. miesto časom 2 minúty 3,33 sekundy. Za osobným rekordom z roku 2019 zaostal o vyše 4 sekundy.
Počasie.
A aké bude zajtra počasie, to je už otázka na meteorológa Petra Jurčoviča.
Zajtra ešte stále veľa oblačnosti, na väčšine územia občasný dážď. Sem tam ešte aj tie búrky, do toho najvyššia teplota na juhu, juhovýchode maximálne 25 alebo 26 a Kysuce, Orava, Liptov, Spiš 15 stupňov. Najvyššia denná teplota. Takže naozaj dosť prudká zmena, výrazná zmena v počasí. No a k tomu sa samozrejme ešte pridá severozápadný vietor. Nárazok môže dosahovať aj viac ako 60 km za hodinu.
Infolumen sa končí. Vysielanie Rádia Lumen je tu s vami naďalej. Už o 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Duchovný obzor o tajomstve Eucharistie v byzantskej perspektíve. Za počúvanie vám v tejto chvíli ďakuje Iveta Kureková.